Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Septemba 9 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo, maandamano makubwa yafanyika nchini Kenya kuunga mkono walimu na wafanyakazi wa hospitali za umma, lakini shauri gani limetolewa?
Madarasa turudi mpaka serikali iheshimu amri ya kotini.
Na leo katika makala yetu ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, tunamulika uandikishaji na lawama za kuibiwa kura. Ili wananchi wafahamu hili, tume ya uchaguzi imepanga kufanya nini?
Nadhani baada ya siku chache tutaonyesha namna, kama mfano tu, jinsi kura inavyopigwa kwa kutumia taratibu zote na mpaka kutumbukiza kwenye sanduku, ili kuona utaratibu wote, mtu anaiba vipi.
Kwa habari hizo na nyinginezo utasisikia katika matangazo yetu ya leo hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Mkuu wa kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker ametoa wito kwa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya kuwatafutia makazi wakimbizi 160,000 wanaokimbia vita Syria na kwingineko, lakini wanakabiliwa na upinzani kutoka mataifa yanayopinga kuwepo kwa viwango vya lazima. Bwana Juncker ametoa wito huo mbele ya bunge la Ulaya. Mataifa ya Czech na Slovakia yameshikilia msimamo wao wa kupinga hatua hiyo. Juncker amesema wakati Ulaya ikikabiliana na janga kubwa zaidi la kibinadamu tangu vita vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico ameeleza wasiwasi wake kuwa magaidi huenda wakaingia nchini wakiwa kama wakimbizi, huku mwenzake wa Czech Bohuslav Botoska akisema haamini kugawana wakimbizi ndilo suluhisho. Na hivi punde waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema Marekani itawapokea wahamiaji hao kutoka Ulaya ili kusaidia kupunguza janga hilo, lakini hakutoa maelezo zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba mazungumzo yoyote yafuatayo na Marekani yatahusisha mkataba wa nyuklia waliotia saini na mataifa yenye nguvu duniani na wala hayataguzia masuala mengine. Kwenye taarifa aliyoitoa kupitia tovuti yake, Khamenei amesema kuwa wanakubali mazungumzo na Marekani kuhusu nyuklia pekee, lakini kamwe hawatakubali mazungumzo kuhusu swala lingine lolote na Marekani. Mkataba wa nyuklia uliotiwa saini mwezi Julai kati ya Marekani na Iran na mataifa mengine matano yenye nguvu ulimwenguni unaonekana kama njia moja ya kurejesha uhusiano baina ya Iran na Washington pamoja na washirika wake. Rais wa Iran Hassan Rouhani anaonekana kuwa na msimamo wa kadri ikilinganishwa na Ayatollah. Amesema Jumanne kuwa Teheran iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani ya kutatua mzozo ulioko huko Syria. Maandamano makubwa yamemalizika muda mfupi uliopita huko mjini Nairobi kuunga mkono mgomo wa walimu na wafanyakazi wa hospitali za umma wanaodai nyongeza za mishahara na mazingira bora ya kazi. Mwaigi Konyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Workers power! Workers power! Maandamano hayo yametayarishwa na muungano wa vyama vyote vya wafanyakazi hapa nchini Kenya KOTU na kuhudhuriwa na halaiki kubwa ya wafanyakazi katika mji mkuu wa Nairobi pamoja na wafanyakazi kutoka wilaya na kaunti mbalimbali hapa nchini. Walimu wamesema ni lazima serikali kutii amri ya mahakama kuu kuhusu nyongeza hii ya mishahara. Naye katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Kenya Wilson Sosion amesema hawatakubali kurudi darasani bila nyongeza hii ya mishahara.
Madarasa turudi mpaka serikali iheshimu amri ya kotini.
Sisi kama madaktari tunasema kwa sauti ya kwamba tutasimama na walimu na tutasimama na wafanyikazi wote. Sisi pia tuko na CBA kwa koti na lazima sheria iheshimi.
Na hapo awali idara polisi ilikuwa imeonya walimu kujiepusha na ghasia na uharibifu wa mali wakati maandamano hayo, la usivyo polisi wala wachukulia hatua kali. Mwai kikonyo vio ya Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wa Thailand wamesema mmoja wa wanaume waliokamatwa kutokana na shambulizi la bomu kwenye hekalu la Bangkok mwezi uliopita ametoa maelezo zaidi ya kuhusika kwenye tukio hilo. Mshukiwa huyo kwa jina Yusufu Meriaili amekiri kukabili mwanaume mwingine mkoba uliokuwa na bomu unaoaminika kuacha kwenye hekalu muda mfupi kabla ya mlipuko. Kutokana na ushahidi huo, polisi wa Thailand leo wamefanya akiri hadharani madai yaliyohusika Agosti 17 wakati wa mashambulizi hayo ambayo yaliwaua watu 20. Kanda ya video inaonyesha kijana aliyekuwa na nywele kubwa akiwa amebeba mkoba karibu na hekalu na kisha kuondoka kabla ya mlipuko mkubwa kutokea. Televisheni ya serikali ya Syria pamoja na kundi la ufuatiliaji kumradhi wamesema kuwa waasi wa Kiislamu wameteka kituo kikuu cha jeshi la anga kutoka kwa vikosi vya serikali katika jimbo la Idlib lililoko kaskazini magharibi mwa Syria. Televisheni hiyo ilitangaza mapema leo kwamba wanajeshi wameondoka kutoka uwanja wa ndege wa Abduhu, eneo ambalo Waislamu wenye msimamo mkali walikuwa wameshikilia kwa karibu miaka miwili. Kundi linalofuatilia matukio nchini Syria na lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights limesema kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Nusra na makundi ya Kiislamu sasa yamechukua karibu udhibiti wote wa uwanja huo. Shirika la afya duniani WHO limeripoti kuwa hatua muhimu zimepigwa katika kuangamiza kirusi cha Ebola Afrika Magharibi, lakini limeonya kuwa mlipuko huo haujamalizika na kwa hivyo ni lazima mataifa yaliyoathiriwa yawe macho. Naibu mratibu wa WHO Bruce Elward amesema taarifa kuhusu Guinea ni za kutia moyo. Dr. Elward amesema Afrika Magharibi iliruka hatua tatu muhimu wiki iliyopita, akiongeza kuwa Liberia ilishuhudia siku 42 bila kuwa na kesi hata moja ya mashambulizi ya maambukizi ya Ebola, na kuashiria kuwa maambukizi yalikuwa yamesitishwa kwa mara ya pili sasa. Liberia ilikuwa na kesi ya Ebola wiki kadhaa baada ya kutangazwa kutokuwa na kirusi mwezi Mei. Anasema mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, haukushuhudia kesi mpya kwa siku 21, huku Guinea pia ikimaliza siku 21 bila maambukizi mapya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunaelekea kwenye ripoti zetu. Polisi nchini Uganda wametumia risasi za mpira na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa aliyekuwa waziri mkuu wa Uganda Amama Mbabazi wakati wa mkutano wa kisiasa mashariki mwa Uganda. Hatua ya polisi inakuja siku moja baada ya tume ya uchaguzi kumzuia bwana Mbabazi kufanya kampeni ikidai anavunja sheria, licha ya tume hiyo na mkuu wa polisi kumruhusu kukutana na wafuasi wake. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti kutoka Kampala, Uganda.
Imekuwa siku ya tatu kwa aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi kukutana na wafuasi wake mashariki mwa Uganda. Siku imeanza kwa dalili za kutokuwa nzuri, maafisa wa polisi wakiamkia kuzingira uwanja mkubwa wa Boma mjini Soroti alikokuwa amepanga Mbabazi kuhutubia wafuasi wake. Uwanja pia ulikuwa umebandikwa picha zake Rais Yoweri Museveni. Siku nzima umati mkubwa wa watu waliojitokeza kumlaki Mbabazi walikuwa nje ya uwanja huo wakiimba nyimbo za kumsifu Mbabazi. Na alipofika Mbabazi tayari kuhutubia wafuasi wake, nyimbo ziligeuka na kuwa mguu ni ponye. Polisi walitumia risasi za mpira na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wake Mbabazi. Idadi ya watu isiyojulikana wamekamatwa. Na baada ya muda mfupi wafuasi hao walijikusanya tena wakikaidi idadi kubwa ya polisi, Mbabazi akiwataka wawe watulivu.
I had heard from Kampala. Excuse me, please, take it easy.
Tume ya uchaguzi nchini Uganda imesema kwamba haitamruhusu Mbabazi kufanya mikutano, ikidai kwamba anavunja sheria. Jonas Teremwa ni msemaji wa tume ya uchaguzi.
She needs to be reminded at this point. We will remind him.
Tutamkumbusha kwamba anachofanya ni makosa. Asipoitikia mwito wetu, tutafutilia mbali mikutano yake na tumkamate.
Then we see what to do.
Tangu siku ya Jumatatu, Mbabazi amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu katika mikutano yake, baadhi ya wafuasi wake wakijitokeza barabarani kumulaki na kumlazimisha kuwahutubia. Ujumbe wake Mbabazi ni mabadiliko katika uongozi wa Uganda.
I think the problem is that they did not want to see another rally as big as Mbale and Kapchorwa.
Nadhani shida yao ni kwamba hawataki kuona tena mkutano mkubwa kama walioshuhudia mjini Mbale na Kapchorwa. Kamanda wa polisi hapa ameniambia kwamba amepata amri kutoka Kampala kwamba nisifanye mkutano tena na kwamba atatutawanya. Sikukubaliana naye kwa sababu najua sheria. Mbabazi alipewa ruhusa na mkuu wa polisi pamoja na tume ya uchaguzi kufanya mikutano. Lakini tangu siku ya Jumatatu alipoanza kuvutia umati mkubwa wa watu, kumekuwepo minongono ndani ya chama tawala cha NRM kutaka simamishwe. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Malkia Elizabeth wa Uingereza ameweka historia leo Jumatano kwa kuhudumu kwa muda mrefu zaidi katika ufalme wa Uingereza. Malkia ameadhimisha siku hii bila shamra shamra nyingi, huku akijitokeza kwa umma wakati wa ufunguzi wa njia ya reli ya Scotland na chakula cha jioni kwenye ukumbi wa Balmoral. Wakati huo huo, wanahabari wa Uingereza wamechapisha vikumbusho vya Malkia Elizabeth kuanzia wakati wa kukombolewa kwa Uingereza, vita baridi, kipindi cha utawala, mawaziri wakuu 12 wa Uingereza, marais 12 wa Marekani, talaka tatu za wanawe, kifo cha aliyekuwa mke wa mwanawe Princess Diana na kuzaliwa kwa vitukuu wawili ambao wako kwenye orodha ya urithi. Waziri mkuu wa Uingereza David Cameron leo amemtaja Malkia kuwa mwamba thabiti katika dunia inayobadilika siku zote. Akiwa na umri wa miaka 89, Elizabeth amevunja rekodi ya bibi yake mkuu Malkia Victoria, ambaye alishikilia taji hilo kwa miaka 63 na miezi 7 kumalizika mwaka wa 1901. Rais wa Myanmar Thein Sein amekutana na wapatanishi wa waasi wa kikabila, huku akiwasihi kutia saini mkataba wa amani kote nchini kabla ya uchaguzi wa kitaifa mwezi Novemba. Mkutano huo uliofanyika leo katika mji mkuu wa Naypyidaw ndio wa kwanza kwa rais kujitokeza hadharani tangu mwanzo wa kampeni za uchaguzi huo wa Novemba. Rais huyo ambaye wakati mmoja alikuwa jenerali wa kijeshi amekutana na wawakilishi wa vikundi vitano kati ya darzeni ya vikundi vya waasi ambayo wamekuwa kwenye mazungumzo kwa zaidi ya miaka miwili. Amesema kutia saini mkataba wa amani ni lazima iwapo chini ya hiyo inatarajia kupiga hatua za kidemokrasia. Na ujumbe wa wanachama 16 kutoka Pakistan wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa vikosi vya usalama Umar Farooq Buki amekaribishwa kwenye mpaka wa Waga na mkuu wa vikosi vya mpakani vya India kabla ya kuelekea New Delhi, ambapo pande zote mbili zitahusika kwenye mashauriano kuanzia leo Alhamisi. Kesho Alhamisi, taarifa kutoka kwa vikosi hivyo vya mpakani imesema mazungumzo yataangazia hatua muhimu kama uangalizi wa zamu kwenye mpaka wa Kashmir na masuala ya kuleta kuaminiana. Swala nyeti mezani ni visa vya mashambulio ya mara kwa mara ya mpakani ambayo yameua na kujeruhi raia na wanajeshi kutoka pande zote za Kashmir ambayo imegawanywa na mataifa yote mawili. Ufyatuliaji kutoka kwa vikosi vya upande zote mbili umekuwa ukiongezeka huku hali ya taharuki kitanda, wakati mataifa yote mawili yakiendelea kulaumiana kwa ukiukaji wa mikataba ya kusitisha mapigano.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunaelekea nchini Rwanda. Mahakama Kuu ya Rwanda imetupilia mbali madai ya mawakili wa serikali ya Rwanda kudai haina mamlaka kusikiliza kesi ambayo serikali imeshitakiwa na chama cha upinzani kupinga mabadiliko ya katiba kumruhusu Rais Paul Kagame kubaki madarakani baada ya mwaka 2017. Kumekuwepo na mchakato wa mabadiliko ya katiba na kukifanya chama cha Kijani kupeleka mashtaka kwenye mahakama ya rufaa kupinga uamuzi huo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Mapema leo, mmoja majaji katika ukumbi wa mahakama kuu mjini Kigali akasema kutokana na vifungo vya sheria vilivyotajwa, mahakama imetangaza kwamba ina mamlaka kisheria ya kusikiliza shtaka la chama cha Kijani kuhusu mchakato wa mabadiliko ya katiba. Na hii ni kwa sababu hakuna mahakama nyingine iliyo juu ya hii na ambayo inaweza kuendesha kesi hii. Na mahakama inapenda kutangaza kwamba madai ya serikali ya kwamba mahakama haina mamlaka hayana msingi wowote. Hivyo mahakama inasema kesi hii itasikilizwa tena kwa undani 23 mwezi wa 9 mwaka 2015. Hii imekuwa ni habari njema kwa mwenyekiti wa chama cha Kijani Dr. Frank Habineza, ambaye alifuatana na wakili wake mahakamani. Hata hivyo, uamuzi huo unafikiwa wakati tume maalum iliyopendekezwa na bunge kutathmini jinsi ya kufanyika kwa kura ya maoni na mabadiliko ya baadhi ya vipengele vya katiba ikiwa tayari inatazamiwa kuundwa, na tayari Rais Paul Kagame amekwishatia saini mswada wa sheria ya kuanzisha tume hiyo. Swala ambalo Dr. Frank Habineza anasema na ushahidi mwingine ambao unaonyesha wazi wazi dhamira ya serikali ya kutaka mabadiliko ya katiba kwa nguvu. Hii itatupa nafasi nzuri ya kutoa maelezo na ushahidi zaidi wa kwa nini tumeishtaki serikali. Na sasa tuna ushahidi zaidi, hasa baada ya kuanzishwa tume hii maalum ya mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo tuna ushahidi wa kutosha kufikisha mbele ya mahakama 23 Septemba. Lakini kwa upande wake, wakili wa serikali ya Rwanda kwenye kesi hii, Rubango Epimak, amesema ijapokuwa uamuzi huo haujaridhisha upande wa mashtaka, bado ni mapema chama cha Kijani kushangilia ushindi. Nimekwambia uamuzi wa mahakama unapaswa kuheshimiwa na kila mmoja, kwa sababu ni uamuzi wake. Lakini ni lazima niseme kwamba bado ni mapema kwa upande wa mashtaka kushangilia ushindi. Lakini kama nilivyosema, kesi bado inaendelea na itasikilizwa tena kwa undani, na sisi tuko tayari kuendelea na kesi bila matatizo.
So we are ready to pass through the case without any problem.
Mwaka 2017 unamalizika muhula wa pili na wa mwisho wa Rais Paul Kagame, lakini kumekuwa kuendelea na mchakato wa kutaka mabadiliko ya katiba ili kuondoa kipengele cha mihula ya uraisi na kumruhusu aendelee kushikilia. Silvano Scremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda huko Burundi, ambako jeshi la taifa limedai hii leo linadhibiti tena kituo cha kijeshi kilichoshambuliwa jana usiku. Jeshi hilo linawaomba wananchi walioacha nyumba zao kufuatia shambulio hilo kurejea makwao. Kundi la watu waliokuwa na silaha walilenga kituo cha jeshi na kukishambulia nje kidogo ya jiji la Bujumbura. Duru za jeshi zinasema wanajeshi watatu walijeruhiwa, huku wapiganaji wawili wakiwa wameuawa na silaha moja kukamatwa. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu wa Bujumbura, Burundi, Haidala Hakizimana.
Wakazi wa maeneo haya ya kusini mashariki ya jiji la Bujumbura walikimbia baada ya kusikia milio ya risasi na milipuko mingine jana usiku. Duru za wananchi hao na viongozi tawala katika eneo hilo la zoni ya Kienzi, tarafa ya Kanyosha, mkoa wa Bujumbura vijijini, kilomita takribani 10 kutoka mji mkuu wa Burundi Bujumbura, zaarifu kuwa shambulio hilo lilitokea majira ya saa 12:30 jioni na kulenga kituo cha jeshi.
Isoko hanyuma kompinga hotelaputi Zipu zetu satuliruka.
Tulikuwa sokoni harafu tukasikia milio ya risasi tukakimbia. Hakuna aliyepita nyumbani kuangalia watoto. Hadi sasa askari jeshi wako maeneo yale. Sisi tunaomba tu usalama urejeshwe ili turudi nyumbani kwetu tuangalie iwapo vitu vyetu havikuibiwa. Katika mkutano na waandishi wa habari la siri hii, msemaji wa jeshi la taifa amesema wanajeshi watatu walijeruhiwa katika mapigano hayo, huku upande wa wale walioshambulia wapiganaji watatu walifariki dunia na silaha moja aina ya Kalashnikov kukamatwa. Msemaji wa jeshi la Burundi Kanali Gaspari Baratuza amesema lilikuwa tu ni jaribio la kushambulia kituo hicho cha jeshi. Amezidi kuwa sasa raia waliokimbia wanaweza kurejea katika majumba yao, maana eneo hilo linadhibitiwa na jeshi la ulinzi. Hadi sasa hakuna kikundi kilichodai kufanya shambulio hilo. Msemaji wa jeshi la taifa amejizuia kuthibitisha kuwa ni kundi la uasi wanaopigana dhidi ya serikali ya Burundi.
Shows that is really a group of robbers. They shoot from.
Kwa sasa tuwezi kusema kuwa ni kikundi cha uasi kwa sababu hakuna ishara yote inayothibitisha hilo. Walipiga risasi wakiwa mbali na wakati majeshi yalipojibu mashambulizi walikimbia. Shambulio jingine lilitokea mwanzoni mwa mwezi wa Julai magharibi mwa nchi katika mikoa ya Chibitoke na Kayanza, na jeshi baada ya siku mbili likadai kuwa limeteketeza kundi hilo la wapiganaji. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ungana nami Mary Mgawe katika makala ya afya yanayoletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa Afya Afrika. Tunazungumza na Dr. Leukadi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayeshughulika na afya wa kina mama, na tunaangazia kuhusu ugonjwa wa fistula ambao umewakumba wakina mama wengi huko Kongo kutokana na kuathiriwa na vitendo vya kubakwa. Lakini je, hii ndio sababu pekee ya kupata ugonjwa huo? Karibu daktari.
Kama kwa kutambua kama mahamu alikuwa na fistula, kuna mara atakuwa na mkojo na kujipikia hadi yenyewe. Hata kwa tena na control ya ile mkoo itajipikia takana ndoana wakati yote na takana ya kutoka harufu. Au inaweza kuwa ni mazi ambayo itakuwa inatoka bila mwanamke yetote kujua, na itamletea kabisa hali moya ya kuweza kuzikuta hasa hili tena kutoka karibu na wengine watu. Atakuwa peke yake, itajikuta vremani zarauliwa kabisa.
Sababu kubwa tunafahamu kwamba ugonjwa huu unatokana na kubakwa. Kuna sababu nyingine yote ya kitabibu ambayo inajulikana?
Ndio. Sababu kubwa kwanza ni kubakwa, lakini wengine zile wanaweza kupata magumu kama fistula wakati ya kuzaa. Wakati wanazaa ndani ya vituo ambavyo ni vituo kabisa vingali ya chini sana. Ama kuna kwa wamama ambao hawana elimu ya kutosha, hata wenyewe watapatia wakati mrefu hawaweza kujielekeza kwa vituo vya sasa. Itafika wakati ya kuzaa ile zaidi sana mtoto anakufaza.
Na mama anapokuwa mjamzito akiwa anajiandaa ama anakaribia kwenda katika siku za mwisho kwenda kujifungua, anatakiwa achukue hatua gani za kumfanya aweze kujikinga labda kuto kupata ugonjwa huu wa fistula?
Kawaida inaomba mwanamke jikoe mjamzito, inaomba aende kituo ya afya hata kwa njia mwanzo wa mimba, na omwe mara ile aweze kukutana na wanganga waweze kumfasiria namna kuja kana hiyo mimba. Atapata kitu kule, atapata dawa, atapata mafasi, atapata dawa, atafanya ma laboratoire, na kila siku atakuwa kuna kila mara atakuwa kusikiliza mtoto na kujua kama mtoto anaendelea na anaenda namna gani. Na wakati ya hili tunaita ile stepen, zoni nipositasio prematuro, wakati mwanamke mjamzito anaenda anakuwa na ile kuonana na daktari au mganga mwenye kuwa na elimu mwenye amefunzwa mara nne wakati ya mimba, itakuwa kidogo mara nne ikidi kumwanza wajue kama kweli iko na mimba, na wakati ya kufata waangalie kama mimba iko na waenda wako na wanaangalia kama ile mimba iko na inaendelea mzuri. Nyuma yake waone kama wakati anafikia karibu ya kuzaa kama ile mimba inaambatana na vipimo yake ya basen, kusudi tuangalie kama nini yule mtoto anapatana na vipimo yake ya kiuno, ili mtoto anaweza kupita aweze kuzalika na njia ya chini, au kama mtoto inaonekana iko na uzito kushinda ile kiuno, bado anaweza kumtupa mahali ambapo kunapatikana vitoto vyake ambavyo vinastahili kwa kuweza kutosha mtoto na operation au kwa upasuaji, au wanaangalia namna gani mwanamke anapaswa kufunzwa kwa jinsi ya kuweza kuchungana na ile sheria ya namna ya kufunga mimba.
Dokta, labda kwa mama ambaye anajifungua mtoto alafu anapata bahati mbaya, anapata huu ugonjwa wa fistula, je, kuna uwezekano wote wa mtoto wake kuathirika na ugonjwa huu?
Mtoto, kama mama anapata mtoto, kama mtoto yuko mzima akipata fistula, mama ule ataendelea kulea mtoto wake, atamchunga vizuri, hata kama yuko na ile fistula, mtoto anapata kukola, anapata kuchunga vizuri kabisa, hata kwa na shida. Lakini zaidi watoto ambao wanatokea mahali ya ile mafistula, zaidi sana mtoto anafaka, mtoto anafariki ndani ya tumbo mbele aweze kutoka. Watu zaidi sana kama mtoto anakuwa hiyo aliacha kunakuwa kifua, ni kusema mtoto alikuwa kubwa kuliko ile kipimo ya kiuno ya mama, alafu wakati mtoto atakuwa angali mzima inakuwa kugumu kusudi aweze kupita. Kwa mfano wakati yeye atakuwa kifariki, hata ile mifupa ya kichwa inaanza kupondekana na ndio naweza kupita na ile njia yenye ilikuwa iko ndogo. Zaidi sana kama kunakuwa kifua, zaidi sana kunakuwa kifo kwa mtoto. Ni kama mtoto akufariki kwa waasi, kama mtoto akufariki, ile mtoto anapaswa kuwa mzuri, hata kuwa na problemu yoyote, mama anaweza atamulea mzuri sana bila problemu. Ila itakuwa tu ni kwa mama peke yake, ni kwa mama ndio kujua kutakuwa tatizo, na hiyo tatizo kisha tatuliwa, watamubeba kazi ya banganga ambao wameweza kufunzwa kwa kuweza kufanya separation ya ile fistula.
Asante sana Dr. Leokadi kutoka huko DRC, na hivi leo tulikuwa tunazungumza na daktari kuhusu ugonjwa wa fistula ambao umeathiri sana kina mama na hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe.
Asante sana Mary Mgawe. Na msikilizaji, tunaomba radhi kwa sababu katika vidokezo vyetu tulikuambia kwamba tutakuletea makala ya uchaguzi mkuu huko nchini Tanzania, lakini kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu hatutoweza kukuletea, lakini tutakuhakikishia tutakuletea katika matangazo yetu yajayo. Hivi sasa moja kwa moja tuende tusikilize tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Katika siku za mwisho za mwezi Agosti, kundi la kigaidi la Boko Haram nchini Nigeria lilifanya mashambulizi nusu dazeni kwenye vijiji huko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua zaidi ya watu 80. Marekani inalani vikali mashambulizi haya. Mashambulizi haya ni mfano mwingine wa jinsi hasi mbaya na zisizobagua ambazo Boko Haram inaendelea kutumia kuwatisha raia huko kaskazini mashariki mwa Nigeria na eneo la bonde la Ziwa Chad. Gavana wa jimbo la Borno la Nigeria, Kashim Shetima, alithibitisha mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, anasema tunataka sote tufahamu kwamba mzozo wa Boko Haram ni janga ambalo limetuangukia sisi kwa vile waasi hao hawabagui, iwe mtu ni Muislamu au Mkristo, na wala hawana huruma wala uhusiano wa kikabila. Hapo Agosti 27 kuliadhimisha siku ya 500 tangu Boko Haram ilipoteka nyara wasichana 276 kutoka shuleni mwao huko Chibok. Utekaji nyara huo ulisisimua mwamko wa kimataifa kwa mzozo wa Boko Haram. Ni moja wa
hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, kutoka Washington mimi ni Idli Gongo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.